Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της, κάτι το οποίο είναι πολύ απλό να γίνει, με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160, στοιχίζει 11,16 λεπτά και με ένα τέτοιο μήνυμα η επικοινωνία είναι άμεση, μπορείτε να μας στείλετε και προτάσεις, σκέψεις, ιδέες για θέματα τα οποία έχουν σχέση με το αντικείμενο της εκπομπής, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς εξετάζουμε και πιθανότατα μία από τις επόμενες μέρες, αν μας ταιριάξουν, ακούσετε περισσότερα για αυτά. Υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, με Μπλε σαν πορτοκάλι λοιπόν. Με ένα like στην σελίδα αυτή ενημερώνεστε για την θεματολογία της εκπομπής και για ό,τι άλλο αναρτούμε κατά καιρούς. Αν πάλι θέλετε να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε εκπομπή του πρώτου προγράμματος, μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα του πρώτου προγράμματος, που είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές. Το δε πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Λίγο αργότερα θα είναι μαζί μας και η Μέρη Βενέζη. Τηλεφωνικά η Μέρη, ένα λάκι στο στούντιο και στο τηλέφωνο. Και την εκπομπή θα την ξεκινήσουμε με απώλειες, καθώς έγινε γνωστό ότι έφυγε από κορονοϊό ο Κώστας Κλεφτόγεννης, ένας ηθοποιός με πολύ μεγάλη καριέρα και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Έχει παίξει πολλές ταινίες του Παντελή Βούλγαρη, έχει παίξει σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις. Ήταν για χρόνια ένας βασικός ηθοποιός στις διανομές του Εθνικού Θεάτρου. Επίσης έφυγε ο Άιβαν Ράιτμαν. Ο Άιβαν Ράιτμαν ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός σκηνοθέτης. Έγινε πολύ γνωστός από διάφορες κωμωδίες. Ίσως η πιο γνωστή του και αυτή που έχει επηρεάσει περισσότερο να είναι τα Ghostbusters, αλλά έχει υπογράψει και πολλές άλλες, ας πούμε το ένα τρελό θηριοτροφείο από το οποίο έγινε πολύ γνωστός, ή κάποια στιγμή τους διδύμους με τον Schwarzenegger. Αυτά για αρχή, ένα τραγούδι και προχωράμε μετά στις συνεντεύξεις μας και στις προτάσεις της εκπομπής.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plus plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Αφορά σε ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν γραφτεί ποτέ, στη Μύδια του Ευρυπίδη. Η Μύδια του Ευρυπίδη που παίζεται σε κλειστό χώρο, παίζεται στο Θέατρο Άνεσης, Παρασκευή Σαββατοκύριακα, σε μετάφραση της Κάτιας Γέρου, του Αντώνη Μόργαν Κωνσταντουδάκη και του Νίκου Νίκα και σκηνοθεσία της Κάτιας Γέρου. Είναι μια παράσταση αφιερωμένη στον Κυριάκο Κατζουράκη, αφιερωμένη στη μνήμη του Κυριάκου Κατζουράκη, ενός ανθρώπου που πάρα πολύ σημαντικού για τον ελληνικό πολιτισμό γενικά και όχι μόνο για τα εικαστικά, ο οποίος έφυγε πρόσφατα. Μαζί μας τηλεφωνικά η Κάτια Γέρου για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή. Καλησπέρα, κυρία Γέρου.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και πείτε μας, τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε τη Μύδια και μάλιστα σε έναν κλειστό χώρο.
Η Μύδια με ενδιέφερε εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί ένιωθα ότι όλη αυτή η αγριάδα που άρχισε να εκπέμπεται από το περίγυρό μας, όχι μόνο εν Ελλάδη, παγκοσμίως. Όχι ότι τα παλιότερα τα χρόνια δεν εκπεμπόταν η ίδια γριάδα. Απλώς νιώθει κανείς ότι περνώντας τα χρόνια κάπως αυτό θα μαλακώσει και οι άνθρωποι θα γίνουν πιο άνθρωποι. Αν δεν συνέβη ποτέ. Με ενδιέφερε πολύ λοιπόν να δω πώς αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, ο Ευρυπίδης, βάζει μπρος ένα μηχανισμό που ξεκινάει μεν απλά. Δηλαδή μια γυναίκα προδομένη είναι πολύ οργισμένη, έτσι δεν είναι? Μια γυναίκα που έχει κάνει τα πάντα για τον άντρα της και αυτός την πετάει πέρα και δεν την ενημερώνει καν, σαν ένα σκουπίδι, η οργή της πολλαπλασιάζεται. Μετά είναι απολύτως φυσικό να θέλουμε, όταν πληγωνόμαστε ή όταν θυματοποιούμαστε, να θέλουμε να το γυρίσουμε πίσω το κακό που μας έκαναν. Λεκτικά αυτό συμβαίνει πάντα. Δηλαδή λες, θα του δείξω εγώ αυτούνου ή αυτονών που με πλήγωσαν. Όμως δεν υλοποιούμε ευτυχώς τις αποφάσεις αυτές της οργής και του θυμού, αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ τώρα να συζητάμε. Θα έχει τελειώσει το ανθρώπινο γένος για πάντα. Αυτή προχωράει στην έσχατη πράξη. Στην έσχατη πράξη. Χτυπάει ένα αθώα εξυλαστήρια θύματα, νιώθοντας ότι έτσι θα προκαλέσει την πιο μεγάλη πληγή σε αυτόν ή σε αυτούς που την αδίκησαν. Και εκεί αρχίζει η φρίκη. Εγώ, ας πούμε, θα βάζα τίτλο, αυθόρμητα το λέω τώρα, Μύδια ή η σφαγή των αθώων.
Και έχει προηγηθεί κάτι... κι άλλος αθώος, βέβαια, έτσι. Έχει προηγηθεί ο άψυρτος, που δεν είναι αντικείμενο στην τραγωδία
απολύτως,
αυτή.
Απολύτως. Ναι. Απολύτως. Έχετε πολύ δίκιο που μου το λέτε αυτό, γιατί όντως σκοτώνει τον αδελφό της για να μπορέσουν να διαφύγουν από την κολχίδα. Όμως εγώ αυτό ήθελα με μία έννοια να το ξεχάσω, να το θεωρήσω σαν ένα μυθολογικό στοιχείο, γιατί λέω με το απλοϊκά σκεπτόμενο ότι ο Ευρυπίδης αποκλείεται να θέλει να παρουσιάσει την ιστορία ενός serial killer. Θα ήθελε μάλλον να μας πει ότι να παιδιά, κοιτάξτε πως στην ψυχή του ανθρώπου ο οποίος βάλεται ή πλήττεται και θυματοποιείται μπορεί ο θήτης, το θύμα να μπορέσει να γίνει θήτης. Και αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή χρησιμοποιεί αυτή την βασίλισσα, την εγγονή του ήλιου, ξέρετε, με όλο αυτό το εκτόπισμα και το μυθολογικό περίβλημα, για να πει ότι παρόλα αυτά στον κάθε άνθρωπο μπορεί να ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Να βγουν από την ψυχή του άγριοι δαίμονες που ο πολιτισμός υποτίθεται προσπαθεί να τους κατευνάσει και κάποια στιγμή δεν κατευνάζονται. Και το τρομερό είναι ότι η πραγματική ζωή αυτό μας το θυμίζει συνέχεια εδώ και αρκετό καιρό. Και λες, ναι, κάτι ήθελα να πει, υπάρχει ένα τρομερό χωρικό μέσα στη Μύδια όπου οι γυναίκες του χορού λένε την ώρα που η Μύδια πάει να κάνει αυτή την αποτρόπαιη πράξη, μήπως είναι καλύτερα να πάψουμε να κάνουμε παιδιά, που σημαίνει μήπως είναι καλύτερα να μην υπάρχει πια το ανθρώπινο γένος έτσι όπως έχει καταντήσει. Και σκέφτομαι με το απλοϊκό μου μυαλό ότι αποκλείεται να το λένε γιατί βρίσκουν μπροστά τους τη Μύδια η οποία κάνει αυτό το ένα πράγμα. Το λένε εφόλης της ύλης. Παραμονές Πελοποννησιακού πολέμου, μην το ξεχνάμε αυτό. Γράφτηκε το 431 π.Χ. και ξεκίνησε ένα σφαγείο 30 ετών. Και βάζει τις αρχαίες γυναίκες, τις αρχαίες Αθηναίες να λένε αν πάμε έτσι όπως πάμε, μήπως είναι καλύτερα να μην υπάρχουμε πια, που είναι τόσο πικρό, τόσο... Και εγώ ανατριχιάζω όταν ακούω αυτά τα λόγια. Ή θα πάμε αλλιώς ή ας το σταματήσουμε. Αυτό είπε ο Ευρυπίδης μέσα στην απελπισία του και στον πόνο του για το τι επρόκειτο να ξεσπάσει. Κάπως έτσι το σκέφτομαι.
Πάντως ο Ευρυπίδης ούτως ή άλλως το θίξατε και αυτό, ήταν ένα πολιτικό όν.
Έτσι.
Σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις τραγωδίες και άλλωστε διώχθηκε. Κάποια στιγμή βρέθηκε να εξωστρακίζεται από την Αθήνα. Ακριβώς. Όταν έγραψε τις Τροάδες αργότερα. Αλλά πέρα από αυτό, στο έργο υπάρχουν διάφορα ενίγματα. Πρώτα-πρώτα, η ίδια η προσωπικότητα της Μύδιας, η οποία δηλώνει ότι είναι συνεργός μιας θεάς, της Εκάτης, σκοτεινής θεάς, η οποία είναι ανιψιά της Κύρκης και της Πασιφάης και κόρη του Αίτη, παιδιών του ήλιου, και η οποία στο τέλος, εκεί που έρχεται η κάθαρση, σώζεται από το άρμα του ήλιου. Γιατί αυτό την είναι... σώζει ο Ευρυπίδης?
Έτσι, μπράβο, αυτό είναι μια υπέροχη ερώτηση. Έχω μια σειρά απλοϊκών απαντήσεων.
Μα δεν μπορεί, οι απαντήσεις μόνο απλοϊκές μπορεί να είναι σε
μόνο,
αυτό το πράγμα.
Γιατί,
είναι, γιατί ο μύθος είναι, ο μύθος είναι κάτι το οποίο μπαίνει, πρέπει να μιλάει σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν χρειάζεται αυτό να είναι μορφωμένος κανείς για να του μιλήσει.
Είναι τα μεγάλα παραμύθια της ανθρωπότητας η μύθη. Έχετε τόσο δίκιο. Εγώ σκέφτηκα το εξής. Λέω, για μένα είναι η πρώτη απόπειρα σκηνοθεσίας που κάνω και ήθελα αυτό να είναι καθαρό. Λέω, για μένα, και δεν στηρίχτηκα μόνο στη σκέψη μου αλλά και σε διαβάσματα, γιατί διαβάζουμε χίλια πράγματα για να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα σε αυτά τα κείμενα, όχι επάξια, στοιχειωδώς καλά. Είναι σπουδαία κείμενα, δεν μπορείς να πλησιάσεις εύκολα. Λέω ότι είναι σαν αυτό το άρμα του ήλιου, μία εξήγηση, είναι σαν η Μύδια να φεύγει από το γένος των ανθρώπων πια. Δεν είναι άνθρωπος πια. Δεν είναι γυναίκα πια. Δεν είναι μητέρα πια. Για χάρη της επιθυμίας της για εκδίκηση, γιατί λέει στον Ιάσονα δύο λεπτά από την κλίση παράσταση, δεν το ανέχομαι να χαίρεσαι τη ζωή σου και να γελάσεις βάρος μου. Δεν είναι δηλαδή ότι πληγώθηκα ερωτικά και μου λείπεις. Είναι όχι φίλε, με τσάκισες θα σε τσακίσω, που είναι ο άκρατος εγωισμός. Λέω λοιπόν, ίσως μία εκδοχή να είναι ότι το περίφημο άρμα του ήλιου, που μπορεί να είναι και στο μυαλό της, την παίρνει από τον κόσμο των ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να τη δεχτούν στους κόλπους τους. Πρώτον. Δεύτερον, θα σας πω μια μικρή ιστορία αν έχω δύο λεπτά.
Ναι, με.
Κάποτε είχα έρθει ένα ταξίδι με τον Κυριάκο στη Συρία, ένα Πάσχα, το 87-88. Και πήγαμε σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία Συριακή. Και ένας ιερέας που είχε σπουδάσει στην Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, νομίζω, και μιλούσε άπτεστα ελληνικά, Σύριος ιερέας, το ρωτήσαμε την εξής ερώτηση. Λέμε, πώς ο Θεός βάζει τον Αβραάμ για να του αποδείξει την αγάπη του, να σκοτώσει το παιδί του? Και λέει, που εγώ αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ, λέει, ξέρετε, τους σκληρούς θεούς είναι τα σκληρά μυαλά των ανθρώπων που τους φτιάχνουν. Δηλαδή κάνουμε τους θεούς μας κατ' εικόνα και καθομοίωσιν. Mm-hmm. Ο ήλιος έρχεται και την παίρνει να τη σώσει από τι? Διότι λένε κάποιοι μελετητές, η μύδια θα αναγεννηθεί. Να, και ρωτώ εγώ πάλι, να αναγεννηθεί να κάνει τι? Να γράψει ένα μυθιστόρημα? Να υποστηρίξει την πατρίδα της? Να φτιάξει παιδιά που θα τα αγαπάει? Γιατί να αναγεννηθεί ένα τόσο εγωιστικό πλάσμα? Δηλαδή πραγματικά για μένα οι κεντρικοί ήρωες είναι τα δύο μικρά παιδιά. Και επειδή σας ξανάπα, βλέποντας αυτά που γίνονται γύρω γύρω, τα παιδιά είναι πια εντελώς ευάλωτα,
ναι.
Εντελώς μόνα τους. Είναι σχεδόν χωρίς γονείς τα παιδιά που βασανίζονται από εντός πολλών εισαγωγικών γονείς. Γεννήθηκαν χωρίς γονείς, και κάπου το διάβασα σε ένα μελετητή πάνω στην ίδια, ότι ήταν καταδικασμένα αυτά τα παιδιά που προέρχονται από δύο τόσο εγωιστικές προσωπικότητες, ας πούμε. Έναν αριβίστα που θέλει να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά για να αποκτήσει κύρος και χρήματα και πρεστίζ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και μία που λέει, με πλήγωσες, θα τα πάρω όλα μαζί μου. Αυτή η επιθετικότητα, αυτή η οργή, λέει η μύδια μισό λεπτό πριν πάει να σφάξει τα παιδιά της, και αυτό της δίνει ένα μεγάλο τραγικό κλειό, ας πούμε. Καταλαβαίνω, λέει, τι πάω να κάνω, όμως η οργή μου είναι πιο δυνατή από κάθε σκέψη. Η οργή αυτή προκαλεί τα πιο μεγάλα βάσανα των ανθρώπων.
Πάντως έχουν γίνει και πάρα πολλές μελέτες σε σχέση με το συμβολικό υπόστρωμα της τραγωδίας και σε σχέση με το, ναι, τι είναι τα παιδιά,
ναι,
οι οποίες βεβαίως θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο μιας άλλης ιστορίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσάς σας ενδιαφέρει πολύ εδώ, mm-hmm, το, ακριβώς αυτό το μίσος, αυτή η οργή, αυτές οι αποχρώσεις του πάθους.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό διαλέγετε και έναν κλειστό χώρο, αν καταλαβαίνω καλά, από αυτά που μου λέτε.
Ακριβώς. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, ίσως αυτή η παράσταση, αν στοιχειοδός ευτυχήσει, ας πούμε, να πάει και σε ένα-δύο ανοιχτούς χώρους. Γιατί, ξέρετε, το κλειστό και το ανοιχτό θέλει απλώς μια διαφορετική τεχνική, ας πούμε, άρθρωσης. Κανονικά τα έργα πρέπει να είναι ευέλικτα και να μπορεί να τα παίζει κανείς από μια πλατεία μέχρι μια μεγάλη σκηνή, μέχρι ένα μικρό κομψό θέατρο όπως είναι το μικρό Άνεσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μακάρι να έχουμε κάνει κάτι, να έχουμε πει κάτι και οι άνθρωποι να εισπράξουν ένα από αυτά τα πράγματα που θα ήθελα εγώ διακαώς να περάσουν. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί σας παίζουν ο Νίκος Νίκας, ο Αλέξανδρος Σωτηρίου, η Λίνα Φούντογλου και η Ιωάννα Μπιτούνη. Ότι ο Κυριάκος Κατζουράκης είναι παρόν, παρά το ότι είναι απόν, στον ηχητικό σχεδιασμό και στα σκηνικά.
Έτσι.
Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Γέρου.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. You day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime and say that you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι, μέρος δεύτερο. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τηλεφωνικά τη Μέρη Βενέζη. Καλησπέρα, Μέρη.
Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους συναδέλφους μέσα στο στούντιο και σε όλους τους ακροατές μας.
Και να πούμε και καλησπέρα στον επόμενο καλεσμένο μας.
Εγώ δεν έχω καλησπέρα.
Θα έχεις τώρα.
Για εσάς η πιο γλυκιά καλησπέρα, κύριε Παπαδημητρίου.
Δημήτρης Παπαδημητρίου μαζί μας. Ο Δημήτρης έχει κάνει ένα όνειρο ζωής πραγματικότητα. Το όνειρο ζωής είναι ο Moby Dick, ένα πραγματικά εμβληματικό έργο του Herman Melville. Ένα έργο το οποίο δεν επηρέασε τόσο όταν γράφτηκε όσο επηρέασε αργότερα και επηρεάζει ακόμα. Θεωρείται από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έχει κάνει μουσική και λιμπρέτο για ένα musical, όπερα, είναι κάτι ανάμεσα στα δύο, το οποίο έχει τεράστιες απαιτήσεις και σε κόσμο και σε όψη και στα πάντα. Ένα έργο το οποίο θα παιχθεί στο Christmas Theater, αρχίζει γενομένης από σήμερα.
Ξεκινάει σήμερα, βέβαια.
Καλησπέρα, Δημήτρη, λοιπόν.
Καλησπέρα και από μένα, μια πολύ μεγάλη καλησπέρα και γλυκιά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Τι σας συγκίνησε στο έργο αυτό του Herman Melville και αποφασίσατε να το ανεβάσετε στη σκηνή, κύριε Παπαδημητρίου? Πόσο χρόνο σας πήρε η προετοιμασία?
Καταρχήν θα έλεγα ότι είναι ένα έργο που έχει δισεκατομμύρια πράγματα για να συγκινήσουν, δηλαδή δεν πιάνεται από πουθενά. Είτε είσαι φίλος περιπέτειας, είτε είσαι φίλος των παιδικών ιστοριών, είτε είσαι φίλος των φιλοσοφικών δοκιμίων, είτε είσαι τελείως ακραία διαφορετικά πράγματα, όλα αυτά είναι μέσα. Είναι η Οδύσσια. Τρόπον Τινά είναι η Οδύσσια του σύγχρονου κόσμου. Η Οδύσσια τουλάχιστον της αμερικάνικης λογοτεχνίας είναι σίγουρα και όλης της αγγλοσαξονικής. Είναι ένα, όπως είπε και ο πάρα πολύ εύστοχα ο Γιώργος, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και ξέρετε κάτι, τώρα που έχω συρθεί με την κοιλιά πάνω του, γιατί μόνο έτσι πραγματικά ξέρεις κάτι, μπορεί να πεις ότι το κατέχεις, και πάλι δεν το κατέχεις, αλλά τέλος πάντων κάθε πετραδάκι, κάθε λεπτομέρειά του έχει ξύσει το δέρμα μου, ας πούμε. Βλέπω τυχαία σειρές αμερικάνικες, εγγλέζικες, γαλλικές ταινίες του 50 αυτά. Βλέπω συνεχώς αναφορές στο Moby Dick, οι οποίες είναι είτε υπόγειες, είτε είναι εμφανέστατες, είτε είναι και χιούμορ. Πολλές φορές είναι και χιούμορ σε βάρος, όπως ας πούμε θα κάναμε πλάκα στον Οδυσσέα κάποια στιγμή. Είναι ένα τρομερό βιβλίο. Οπότε το γιατί με συγκίνησε με όλους τους τρόπους, γιατί το διάβασα και σε διαφορετικές ηλικίες. Τώρα γιατί το έκανα, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ξέρετε κάτι, σχεδόν ποτέ δεν σκέφτομαι, δεν παίρνω απόφαση να κάνω κάτι. Και είναι πολύ περίεργο, γι' αυτό και δεν ανακοινώνω ότι ξέρεις, τώρα, του χρόνου, ας πούμε, θα κάνω αυτό. Εκτός κι αν είναι μια παραγγελία, ας πούμε. Αλλά τα έργα τα οποία γράφω από μόνος μου είναι... μου έρχονται δηλαδή ξαφνικά, ώστε μια επιταγή θα έλεγα, μια επιφύτηση, δεν ξέρω πώς να το πω, και αρχίζω και το κάνω. Και ήδη όταν έχω μπει στα βαθιά, ήδη όταν δεν πατώνω, ξέρω ότι το κάνω.
Πάντως πρόκειται για ένα έργο το οποίο γράφτηκε για να διαβάζεται και ξέρω πολύ καλά, ξέροντάς, ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που χωρίς λόγο δεν θα δοκίμαζες να του δώσεις μία ανάγνωση σε μία άλλη μορφή. τι ήταν αυτό που σε οδήγησε μέσα από το κείμενο του Μέλβιλ στο να προχωρήσεις σε ένα musical. Θα μπορούσε να είναι ένα απλό θεατρικό έργο, ας πούμε, ή θα μπορούσε να είναι μια συναυλία. Εσύ προχώρησες σε ένα musical. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε εκεί?
Νομίζω ότι είναι πολλά στη μέση που δεν αφορούν στο ίδιο το έργο, αλλά αφορούν και γενικότερα σε κάποια γενικότερη ανάγκη που νιώθω ότι υπάρχει. Το πρώτο είναι ότι το γεγονός ότι δεν διαβάζονται τόσο πολύ τα βιβλία αυτά, ιδιαίτερα ένα τόσο μεγάλο. Δηλαδή το βλέπεις και είναι αποθητικό το μέγεθός, είναι 1000 σελίδες.
Ναι, ένα τούβλο.
Που είναι ένα τούβλο. Που σημαίνει ότι ένας νεότερος, ας πούμε, αναγνώστης, ο οποίος με τα βίας διαβάζει κάτι, διαβάζει ένα περιοδικό, αν το διαβάζει, ή με τα βίας διαβάζει στο ίντερνετ, για παράδειγμα, δεν θα αποθανηθεί να το διαβάσει. Εάν λοιπόν υπάρχει ένα έργο στη γλώσσα του, το οποίο είναι το musical, είναι σίγουρα ένα κομμάτι του σύγχρονου κόσμου. Εάν το δει εκεί, κάποια στιγμή, αν μη τι άλλο, θα ξέρει τα βασικά για το έργο αυτό, θα έχει εισπράξει μια αίσθηση εντός τριώρου, που είναι σίγουρα λιγότερο από το να, να διαβάσει 1000 σελίδες, και είμαι 90% σίγουρος, 80% σίγουρος, για να είμαι λίγο πιο συγκρατημένος, ότι όποιος δει το έργο το δικό μας θα πάει να το διαβάσει μετά.
Έχετε πει, κύριε Παπαδημητρίου, ότι ο σύγχρονος Έλληνας μοιάζει με τον Αχάβ και ο Μπόμπι Ντίκ με το παρελθόν κλέος μας. Τι σας οδήγησε σε αυτό το συνειρμό?
Είναι ένα στίχος που δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Ο Μόμπι Ντίκ το λέει ξεκάθαρα, ο Αχάβ, εξηγώντας στον σκεπτικιστή ανθιποπλίαρχο, το εξηγεί κάποια στιγμή ότι ο Μόμπι Ντίκ δεν έχει καμία σημασία. Του λέει ο ανθιποπλίαρχος, μα πρόκειται για ένα άνοο ζώο, μια φάλαινα. Ούτε κακό ήθελε να σου κάνει, αμυνότανε, κατάλαβε ότι κινδυνεύει, ανοιγόκλεινε το στόμα του, σου φάγε το πόδι. Δεν σημαίνει ότι και ούτε τώρα έχει φτιάξει μια ολόκληρη πλεκτάνη για να έρθει να σε βρει και να σε φάει ολόκληρο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ας πούμε. Οπότε εσύ πώς νιώθεις συναισθήματα εκδίκησης να έρθεις να το σκοτώσεις το ζώο αυτό, το οποίο το καημένο δεν είχε κάνει τον εγκέφαλο να το σκεφτεί? Και του είπε ότι δεν έχει καμία σημασία. Στη ζωή υπάρχει ένας τείχος, υπάρχουν γύρω μας τείχοι, τα οποία μας σταματάνε. Ο άνθρωπος έχει αυτό το τείχος, που είναι το όριό του. Αυτό το τείχος είναι ο εχθρός μου. Αν εγώ θα σκοτώσω τον Μόμπι Ντίκ, λέει ο Αχάβ, ή ο Μόμπι Ντίκ εμένα, δεν έχει καμία σημασία, γιατί εγώ είμαι το εμπόδιό του και εκείνος είναι το εμπόδιό μου. Και εγώ πρέπει να το σπάσω και να το προχωρήσω. Είναι το όριο της ανθρωπότητας. Τώρα για την Ελλάδα, για τον Έλληνα, ως ένα σημείο νομίζω το μπορούμε να το δεχτούμε, ότι το υπέρτατο όριό μας, αυτό που το οποίο αισθανόμαστε ότι δεν ξεπερνιέται, είναι το κλέος, το παρελθόν κλέος, που λέει, το λέει και εμπειρίκος. Λέει, υπάρχουν απειρά και σε ωραιότερα πράγματα και από αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου κλέους. Προσπαθώντας ακριβώς αυτό να πει. Δηλαδή ότι θεωρώ ότι ο Έλληνας ζει με ήδη εκπεφρασμένο το όριό του, ο σύγχρονος Έλληνας. Γεννιέσαι ξέροντας ότι τον Περικλή δεν θα τον ξεπεράσεις. Τους αρχαίους, τον Σοκράτη, δεν θα τον ξεπεράσεις. Όλες τους περσικούς αγώνες και τις μυθικές εκείνες νίκες δεν θα τις ξεπεράσεις. Το οποίο είναι μέγα ψεύδος, κατά τη γνώμη μου.
Το
μπορείς πάντα να το ξεπεράσεις. Είναι οι συνθήκες που δημιουργούν τους ήρωες και τους προδότες. Πολλές φορές είναι και οι ίδιοι άνθρωποι.
Το Moby Dick τώρα, το musical αυτό που έχεις γράψει, προβλέπει σίγουρα πολύ καλές φωνές και τις βλέπουμε να υπάρχουν στο cast. Προβλέπει μια πολύ καλή σκηνοθεσία, την οποία υπογράφει ο Γιάννης Κακλέας. Προβλέπει και αυτή την οπτική υπερπαραγωγή, την οποία θα θέλαμε και να μας την περιγράψεις.
Τα τρισδιάστατα ολογράμματα, σε αυτά αναφέρεσαι, Γιώργο.
Και σε αυτά και σε όλη τη χρήση της τεχνολογίας γενικά, η οποία προβλέπεται και η οποία προφανώς συντελεί στο να μαγέψει ακόμα περισσότερο τους θεατές.
Mm-hmm. Γιώργο μου, είναι η ρεβάνς το έργο αυτό, εάν πετύχει, που τουλάχιστον στο καλλιτεχνικό επίπεδο νομίζω ότι μπορώ να το πω, και το εννοώ ως παράσταση που δεν την παράσταση δεν έχει κάνει ο Κακλέας, βέβαια, εννοείται, και νομίζω ότι την έχει κάνει άψογα, τέλεια δηλαδή. Το έργο αυτό είναι η ρεβάνς του κλασικού κόσμου στο σύγχρονο, και γίνεται πολλαπλά, διότι παίρνουμε το Moby Dick και τον κάνουμε μια σύγχρονη ιστορία, δεν είναι σύγχρονη βέβαια, είναι εποχής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται τον βάζει στην πραγματικότητα της σύγχρονης. Άλλο τα φιλοσοφικά ζητήματα τα οποία θέτει είναι σήμερα ακόμα πιο κέρια από ότι τότε. Όχι μόνο δεν ξεπεράστηκαν, αλλά είναι πιο οξέα σήμερα. Και απ' την άλλη το θέατρο, υφιστάμενο επιθέσεις θεαματικότητας από το σινεμά, από τα, τι να πω, από το ίντερνετ, τα video games, τα 3D, όλα αυτά, ξαφνικά κάνει την αναδίπλωσή του και μπορεί και συμπεριλαμβάνει τη θεαματικότητα μέσα στην θεατρική πράξη. Εδώ πέρα δεν μιλάμε ότι ξαφνικά σταματάει το θέατρο και αρχίζει κάτι άλλο. Μιλάμε ότι έχει βρεθεί, και αυτή ήταν η σκέψη ήδη από το λιμπρέτο, άμα το διαβάσει κανείς, είναι μέσα στο λιμπρέτο, περιλαμβάνονται αυτές οι λύσεις. Ότι μέσα στο ίδιο το θέατρο υπάρχει το ολόγραμμα. Μέσα στο ίδιο το θέατρο υπάρχουν τα 3D animation. Παράλληλα με τα σκηνικά. Είναι κομμάτι των σκηνικών, τα οποία είναι επίσης υπέροχα και σπουδαία, όπως και τα ρούχα. Είναι σπουδαία και έχει γίνει τρομερή δουλειά. Άρα λοιπόν εδώ το θέατρο νομίζω ότι κάνει ένα βήμα μπρος όσον αφορά στο ότι κάποιος που θα πάει στο σινεμά να δει μια αμερικάνικη παραγωγή, πιστεύω ότι δεν θα δει περισσότερο θέαμα, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα δει λιγότερη ουσία.
Ποιο είναι το μουσικό ύφος που χρησιμοποιήσατε στο musical?
Θα έλεγα ότι η κεντρική γλώσσα είναι η δική μου γλώσσα, η συμφωνική γλώσσα, που την έχω αναπτύξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Όμως έχω εντάξει μέσα σε αυτήν, πάνω στη διαδικασία, ας πούμε, που έχουν κάνει και οι μεγάλοι κλασικοί, οι οποίοι εξακολουθούν πάντα να είναι οι μεγάλοι φωτεινοί δείκτες της ζωής μου. Όταν, για παράδειγμα, έχουμε μια κυβωτό, ένα χαράρι κυβωτό, όπου απάνω είναι όλες οι φυλές στην πραγματικότητα, έτσι. Και ο καθένας λέει το δικό του τραγούδι, συμμετέχοντας μέσα σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, και προσπαθώντας να συνεννοηθεί. Εκεί πέρα είναι λογικό ότι πρέπει να έχεις, ας πούμε, αίσθηση Ιρλανδικού τραγουδιού, Δανέζικου, αίσθηση Ταϊτινού από την Μάλτα, από την, όλα αυτά, Σικελό, Ισπανό, όλοι αυτοί πρέπει να ακούγονται. Όλο αυτό όμως είναι ενταγμένο, δεν γίνεται ξαφνικά real world music, ας πούμε, ούτε ethnic. Είναι μέσα στην συμφωνική γλώσσα, συμφωνική παύλα σύγχρονη, γιατί δεν είναι μια γλώσσα λίγο, είναι μια γλώσσα musical, και σε κάποιες στιγμές που παρασοβαρεύει ίσως η ιστορία, γίνεται, πλησιάζουμε πολύ προς την συμφωνική μουσική. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που είναι σαφώς pop, όπως είναι τα τραγούδια των Πάνος ο Καράβι, που τραγουδάνε οι ναύτες, όταν αυτοπαρουσιάζονται, όταν γίνεται κάποιο γλέντι. Οπότε θα έλεγα ότι όλα αυτά ενταγμένα μέσα σε μία γλώσσα συνθέτουν αυτή τη γλώσσα του Moby Dick.
Δημήτρη, είναι ένα έργο εμβληματικό το Moby Dick, και πιστεύω ότι πρέπει να έχει προκαλέσει και ένα διεθνές ενδιαφέρον. Υπήρξε κάποια πρόταση για μεταφορά του, ίσως μετάφραση του λιμπρέτου και μεταφορά του στο εξωτερικό, ή είναι κάτι που το συζητάς, είναι κάτι που το σκέφτεσαι, που έχει γίνει, που πρόκειται να γίνει?
Εγώ είχα πλάγει, γιατί ήδη από την πρώτη φορά που το παίξαμε, παίχτηκε 9 φορές προ-κορονοϊού και μας έκοψε ο κορονοϊός στις 9 παραστάσεις, ενώ είχαμε 23 sold out, σκέψου. Mm-hmm. Ήταν τρομερό το πλήγμα. Yeah. 23 σολτάτου σοβαλά, όχι,
όχι
με χιλιατόσα εισιτήρια. Τότε ήδη πρόλαβε μέσα σε 9 παραστάσεις και πήραμε μια εξυμνητική κριτική, πολύ εξυμνητική κριτική, από τον Spiegel.
Που δεν είναι τυχαίο το Spiegel.
Βέβαια,
δεν είναι τυχαίο. Όμως μου έκανε εντύπωση. Βρέθηκε Γερμανός εδώ, ο κανονική επίσημη κριτική, πάρα πολύ μνητική. Και υπήρξε και ένας που όμως είναι, έχει επαφές με την Ελλάδα, ένας παραγωγός, στην πραγματικότητα είναι οργανωτής μεγάλων tour, συναυλιακών tour, μεταξύ των οποίων και των musicals, σε μια μεγάλη Ολλανδική εταιρεία, έχει μια μεγάλη Ολλανδική εταιρεία και ήταν και διευθυντής στη μεγαλύτερη του κόσμου που υπάρχει σήμερα, ο οποίος και αυτός ενδιαφέρεται πάρα πολύ να έρθει να το δει για αυτό το λόγο. Η αλήθεια είναι ότι στη μορφή που θα το δουν οι Έλληνες, δεν νομίζω να το δουν οι ξένοι, με την έννοια ότι...
Είναι πολύ δύσκολο να ταξιδέψει όλος αυτός. Το σκηνικό, τα κουστούμια, τα 3D animation και όλα αυτά που χρησιμοποιείται στο Christmas Theater.
Και κατά ψέματα κάνουμε και πολύ ωραίες παραγωγές στην Ελλάδα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παίζετε μέχρι τις αρχές Απριλίου που θα παίζετε στο Christmas Theater το έργο αυτό και ποιος ξέρει, μπορεί και συνέχεια.
Αν την πορεία του Παλάς και είναι συνεχόμενα sold out, μπορεί να πάει και λίγο πιο πέρα.
Ο Θεός το ξέρει αυτό και μακάρι. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή πολλές φορές εγώ παρασύρομαι από τα βαθύτερα νοήματα, να πω ότι ταυτόχρονα είναι ένα βιβλίο 100% βιβλίο και θέαμα ακόμα περισσότερο, θέαμα 100% για όλη την οικογένεια. Δηλαδή είναι και για τα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι σε ένα παιδί, ας πούμε, από 10 και πάνω και κυρίως στην προεφηβική ηλικία, είναι ιδανικό βιβλίο, ιδανικό θέαμα, ιδανική μουσική.
Και ξυπνάει και μνήμες από τον Ιωνά της Παλαιάς Διαθήκης.
Μα είναι αυτό, είναι ξεκάθαρα είναι αυτό. Είναι βασισμένο πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Το λέει ξεκάθαρα και το ίδιο το βιβλίο. Άμα έτσι θα το δείτε.
Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή
θα το δούμε και θα πούμε και άλλα από κοντά. Ναι. Χαίρε.
Και εσάς και
ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Είναι, εγώ ευχαριστώ.
Γεια σου, Μέρη, και εσένα να σε χαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο.
Καλή συνέχεια, Γιώργο. Γεια. Γεια. Call my name, ooh, so sweet, to make your kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you. I see the light of your smile, calling me all the while. You are saying, baby, it's time to go. First the feeling's all right, then it's gone from sight. So I've taken out this time. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με κλασική μουσική. Πρόκειται για μια συναυλία που θα γίνει αύριο στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Είναι από τους Ergon Ensemble. Είναι το τέταρτο μέρος του επαναπατρισμού της Διασποράς. Έχουμε ξανασχοληθεί με τον κύκλο αυτό των συναυλιών του Ergon Ensemble, τον επαναπατρισμό της Διασποράς. Πρόκειται για μεγάλους Έλληνες συνθέτες, παλαιότερους και αναγνωρισμένους εδώ και χρόνια, αλλά και πολύ πολύ νέους, οι οποίοι αυτή την περίοδο γράφουν τη δική τους ιστορία στο εξωτερικό. Έλληνες συνθέτες. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική παρουσία στην κλασική μουσική διεθνώς είναι
πάρα πολύ σημαντική από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και στη συνέχεια. Είναι πραγματικά, έχουμε πάρα πολύ μεγάλους Έλληνες συνθέτες που πολλές φορές δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε εδώ πόσο σημαντικοί θεωρούνται και στο εξωτερικό. Εδώ μιλάμε για συνθέτες οι οποίοι έχουν δράσει στη Γερμανία, πολύ γνωστούς και αναγνωρισμένους όπως είναι ο Αργύρης Κουνάδης και ο Δημήτρης Τερζάκης, αλλά και νεότερους που αυτή τη στιγμή γράφουν τη δική τους ιστορία, η Γεωργία Κουμαρά, η Κωνσταντία Γουρζή και ο Μινάς Μπορμπουδάκης. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για τη συναυλία αυτή είναι ο μαέστρος που διευθύνει αύριο τους Ergo Ensemble, ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Τερζάκη.
Καλησπέρα, γενεράκο.
Λοιπόν, και πείτε μας ποια είναι η διάρθρωση αυτής της συναυλίας και πώς επιλέξατε τα έργα.
Ναι, ναι, φυσικά. Οπότε αυτή είναι η τέταρτη εμφάνιση του κύκλου του Επανεπατρισμού της Διασποράς και όπως είπατε συγκεντρώνεται στη Γερμανία. Τα έργα έχουν επιλεχτεί όχι με κάποια αισθητική προσέγγιση αλλά με γεωγραφική. Ξεκινάμε με ένα σόλο πιάνο, την νυχτερινή μουσική με τα 32 κομμάτια για πιάνο του Σκαλκότα και θα συνεχίσουμε με το έργο του Κουνάδη, τα blues, και το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο μισό της συναυλίας θα καταλήξει με τη νέο με τις Κωνσταντίας Γιουρζή. Και έπειτα θα συνεχίσουμε το δεύτερο μισό της συναυλίας. Θα ξεκινήσουμε με τον οκτώ ήχο του Δημήτρη Τερζάκη. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο έργο, το οποίο βαθίζεται σε μια βαθιά επιρροή του Δημήτρη Τερζάκη της βυζαντινής μουσικής. Και είναι αρκετά ιδιαίτερο έργο, διότι ενώνει μια σύγχρονη προσέγγιση της μουσικής με μια πολύ βαθιά παράδοση της βυζαντινής θελετουργίας. Μετά από αυτό θα ακολουθήσει το έργο του Μινά Μπορμπουδάκη, το Meta Soundscapes, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό και έχει μια άλλη πρόκληση. Ο Μινάς προσπαθεί στο τέταρτο έργο του κύκλου του ροή να παράγει τον ηλεκτρικό ήχο χωρίς ηλεκτρονική μουσική. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλα τα extending techniques των οργάνων με έναν τέτοιο τρόπο με σκοπό να αναπαραστήσει τον ήχο του ραδιοφώνου. Και θα τελειώσουμε με το έργο της πραγματικά νεότερης Κουμαράς, τον Ειρηνόκερο, ο οποίος βασίζεται στο θεατρικό έργο του Ειρηνόκερου, τον Ειρηνόκερο του Ιονέσκου. Και αυτό είναι μια πραγματική πρόκληση, διότι η προσπάθεια της Γεωργίας να δημιουργήσει ένα μικρό θεατρικό με τους μουσικούς, το οκτέτο, αφορά την συμμετοχή τους στο να παίζουν όλοι μαζί, αλλά και την απομόνωσή τους. Δημιουργεί δηλαδή ένα θόρυβο κατά τη διάρκεια του κομματιού, που ενώ σε ένα οκτέτο είναι συνήθως πάρα πολύ εύκολο να ακούσει ένας τον άλλον, με αυτό το θόρυβο τους κόβει σε πολύ σημαντικό σημείο την επιλογή να ακούσουν τους συναδέλφους τους. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και μια πραγματική πρόκληση.
Ξέρετε, και μένα από αυτά που διάβασα εδώ, η Ειρηνοκερίτιδα, ο Ειρηνόκερος ήταν που ήθελε να με κάνει, που με έκανε να έχω έτσι περισσότερες ερωτήσεις και περισσότερη περιέργεια. Στον Ειρηνόκερο του Ιονέσκο υπάρχει ένας Ειρηνόκερος και σιγά σιγά όλοι οι άλλοι γίνονται Ειρηνόκεροι. Ποιος είναι τελικά ο Ειρηνόκερος στο έργο της Γεωργίας Κουμαρά, ή δεν υπάρχει, είναι πιο αφαιρετικό?
Αυτό ξεκινάει με ένα ερωτηματικό, διότι έχουμε μια εντύπωση με τον πρώτο ήχο ότι ξεκινάει από τα έγχορδα, αλλά εν τέλει ο Ειρηνόκερος ταξιδεύει μεταξύ όλων των μουσικών και μεταμορφώνονται όλοι, αλλά εν τέλει είναι τόσο καλά μασκαρεμένο που δεν είναι ξεκάθαρο, οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό εκεί πέρα.
Και κάτι ακόμα, με αφορμή την οκτώ ήχο του Δημήτρη Τερζάκη, είναι ότι η μουσική αυτή, η μουσική την οποία εκφράζουν και οι πέντε συνθέτες, οι έξι συνθέτες οι οποίοι είναι εκείνοι που δίνουν έργα τους στο πρόγραμμα του Ergo Ensemble, είναι μια σύγχρονη μουσική. Μια μουσική η οποία έχει επηρεαστεί σίγουρα από όλα τα ρεύματα του 20ου αιώνα, από το δεκατονικό, από το ατονικό, από τα πάντα. Λοιπόν, η οκτώ ήχος είναι μια άλλου τύπου βάση.
Ναι,
πόσο συνδέεται τελικά αυτή η παράδοση της μουσικής με την σύγχρονη μουσική όπως την βλέπουμε και όπως την αγαπάμε σήμερα?
Νομίζω ότι ο Δημήτρης Τερζάκης ήταν βαθύτερα έτσι ανήσυχος με αυτή την ερώτηση που περιγράφεται τώρα. Έχω την εντύπωση ότι επειδή δημιουργεί και περνάει σε όλο το έργο και τους οκτώ ήχους, τους τέσσερις κύριους και τους τέσσερις πλάγιους της βυζαντινής μουσικής, προς το τελευταίο μέρος του έργου, αφού έχει παρουσιάσει όλες τις υφές του, το οποίο βρίσκουμε στην δηλαδή, στη βυζαντινή μουσική, τον Ισοκράτη, τα χοροδιακά, το ψαλτικό στοιχείο, στο τέλος δημιουργεί μια ταραχή, η οποία προφανώς είναι μια ανησυχία και αρχίζει και θολώνει όλο το τελευταίο μέρος και κρατώντας όλα τα στοιχεία και καταλήγει με ένα πολύ εντυπωσιακό φινάλε, πολύ δυναμικό, το οποίο πραγματικά δημιουργεί αυτή την απορία το πού καταλήγει όλο αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι δεν καταλήγει κάπου. Είναι μια ένωση της ιδέας που είχε για τη βυζαντινή μουσική με προφανώς τα ακούσματα που είχε.
Λοιπόν, περισσότερα στην αυριανή συναυλία, στο Μέγαρο Μουσικής, από τους Ergon Ensemble. Κύριε Τερζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Γεια σας.
Γεια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Είναι όμως η ώρα, κυρίες και κύριοι, που ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται από πλευράς κίνησης στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας δώσει στοιχεία για το τι γίνεται σήμερα στους δρόμους είναι ο συγκοινωνιολόγος ο κ. Κωνσταντίνος Κουρέτας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Νεράκο, καλησπέρα.
Σήμερα με τον καλό καιρό βγήκαν όλοι έξω πάλι.
Κοιτάξτε, θέλουν να βγουν έξω, αλλά μάλλον έχει παίξει το ρόλο της και η ακρίβεια και η βενζίνη και τα πάντα λίγο πιο ήπια από ό,τι θα δικαιολογούσαν την ωραία μέρα. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μας έτσι, ναι, από μακριά εκτίμηση. Δεν έχουν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Πέρα από τα ψηλιακά που περιμένει κάποιος αυτήν την ώρα στη Γάσα γυρνώντας για το σπίτι. Στην κάθοδο της Εθνικής έχουμε την κίνηση εκεί στο μεταμόρφωση της εξοδού, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει κάτι άλλο φοβερό. Η Κηφισία είναι πιο πιεσμένη αυτή τη στιγμή σίγουρα, από Σίδερα μέχρι Ψυχικό και ανάποδα στην άνοδο από Κατεχάκη και πάνω για κάποιο διάστημα μέχρι το Χαλάνδρι. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι βατό. Στην κάθοδο από Χίλτον μέχρι Βουλιαγμένη είναι το πιο δύσκολο σίγουρα και η Συγκρού τελευταίο κομμάτι μετά από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και αυτό μέχρι τις Στήλες. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιο συμβάν στην περιφερειακή προς ανατολικά, λίγο μετά το Παγιοργείο μέχρι και έξοδο στο χώρι. Η ουρά έχει φτάσει και πριν τις οφές της Ευκαρπίας και στην εστρική περιφερειακή από την Λαγκαδά προς την περιφερειακή. Έχει αρχίσει να ξεκολλάει σιγά σιγά, αλλά θέλει κανένα μισά ωράκι σίγουρα αυτό το πράγμα. Τίποτα άλλο για Θεσσαλονίκη, επιμείναμε στο πιο δύσκολο και όλα εντάξει.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κουρέτα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Γεια σας. Αυτά είχε το μπλε σαν πορτοκάλι σήμερα για σας. Τώρα θα πάμε με μουσική μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας σε μια ραδιοφωνική υπερπαραγωγή δίωρη καθώς λείπει ο Ανδρέας Παπασταματίου, η Έλενα Καραγιάννη. Άρα μένουμε πρώτο. Περισσότερα από το μπλε σαν πορτοκάλι θα ακούσετε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Αυτά λοιπόν από μας. Να σας ευχηθούμε πολύ καλές επιλογές για το βράδυ και νομίζω ότι καλό είναι να προσέχουμε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε, μην μας κάνει ο καλός καιρός, να τα βλέπουμε όλα πολύ πιο απλά. Λοιπόν, γεια σας, τα λέμε αύριο το απόγευμα.
Thank you.